Pues, por un lado, un motivo de agradecimiento, ¿no? Tanto al presidente Rueda por confiar en la miña persoa, pero por outro, unha gran responsabilidade, non? Porque, bueno, de alguna maneira, pues, liderando unha lista, parece que te consideres máis responsable dos resultados. Por lo tanto, pues, como sempre fixen, pues, a traballar arreo, esforzarme, non? Por acadar os mellores resultados posibles na provincia de Ourense.